Koliko često sprovodite ovakve akcije i koliko je porodica obuhvaćena?
Komesarijat za izbjeglice i migracije nastavlja sa snažnom podrškom ka svim izbjegličkim porodicama i raseljenim koji još uvek nisu rešili svoje stambeno pitanje, kao i sa direktnom podrškom ka najugroženijim građanima. U proteklom periodu putem raznih vrsta javnih poziva u opštini Zemun je pomognuto i dobilo je podršku preko 800 porodica. Ono što me raduje je da sada kreće raspodela paketa za najugroženije porodice izbjeglih i raseljenih lica. 89 paketa sa najosnovnijim životnim namirnicama kreće sa raspodelom danas, a u narednom periodu će biti isporučen i ogrev za najugroženije. Mi ćemo i u 2026. godini nastaviti sa raspisivanjem javnih poziva ka jedinicama lokalnih samouprava, kako bi mogli da se prijave za dodelu seoskih kuća sa okućnicom, čija je vrednost bespovratno 2 miliona i 100.000 dinara, sa dodelom građevinskih materijala u vrednosti do 800.000 dinara, znači kako za izbjegle, tako i za raseljene, i naravno sa nastavkom i u ovoj 2026. godini, znači sa novim nastavkom podele za pakete hrane, znači za izbjegle i za naravno raseljena lica.
Šta je prioritet komesarijata u narednom periodu i kako ste zadovoljni saradnjom sa gradskom opštinom Zemun?
Sa gradskom opštinom Zemun, Komesarijat za izbjeglice i migracije ima dugogodišnju saradnju. Mi smo danas imali odličan sastanak na kome smo utvrdili planove rada za naredni period i veoma je važno da mi imamo snažnu podršku na lokalu, jer jedino tako možemo biti bolji, i ono što je najvažnije, bolje u smislu da pomognemo što veći broj porodica na terenu. Nama je prioritet rada da zbrinemo i da damo krov nad glavom ka svim onim licima koji još uvek nisu rešili stambeno pitanje, tako da apsolutni prioritet u 2026. godini dalje stambena podrška ka najugroženijim izbjegličkim i raseljenim porodicama.